Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Чаму Александр Лукашэнка не паедзе ў Брусэль? Сёння стало вядома, што беларускую дэлегацыю на саміце ўсходняга партнёрства, які мае адбыцца ў Брусэлі 24 лістапада, узначаліць міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей. Як заявіў прадстаўнікам ЗС Беларусі Андрэй Шупляк, беларускі бок успрыняў з удзячнасцю запрашэнне наведаць на саміт на ўзроўні кіраўніка дзяржавы, гэта значыць з удзелам Александра Лукашэнкі, але вось але гучыць так. У дыпламатычнай практыцы візіт на найвышэйшым узроўні, як правіла, ёсць кульмінацыяй узаемных намаганняў бакоў у развіцці супрацы, азначае сабой дасягненне глыбокіх сістэмных вынікаў, важных для асноваў двухбаковага ўзаемадзеяння паміж адпаведнымі суб'ектамі міжнародных дачыненняў. Ну і таксама прадстаўнікам ЗС адзначыў, што афіцыйны Менск і Брусэль супольна працуюць над развіццём раўнапраўных узаемавыгодных стасункаў. Ну, далей таксама можна цытаваць дыпламатычную рыторыку. Гэта безумоўна рыторыка, але сітуацыя ясна. Лукашэнка на саміт не едзе. Юры Дракахруст, чаму?
Ну, Сергей, я па-першае павінен у пэўным сэнсе як бы павініцца перад нашымі слухачамі, што па шчырасці я прагназаваў, і як толькі стала вядома, што яго запрасілі туды, і нават учора, інтэрпрэтуючы пэўным чынам арышт украінскага журналіста, што ён все ж таки поедем.
Ну, калі ты вінішся, да, то я мушу сказаць, што, ў прынцыпе, абсолютна большасць назіральнікаў, аналітыкаў лічыла, што ён паедзе. Вот я якраз, калі ты памятаеш, казав, што, ну, я больш схіляюся да таго, што не паедзе.
Да, так што бачыш,
могу пахваліцца.
Адзін-нуль у тваю пользу. Але варта сказаць, што я, як бы, што называецца, зуб не даваў. Я не казаў, што вот он абсалютна дакладна паедзе. Вот. І у дадзеным выпадку я адразу як бы бачыў адзін з момантаў, адну з прычын, па якіх ён можа не паехаць. Это Расія. Відавочна, што Расіі, в прынцыпе, это не надта падабаецца, і это сказана мягка. Як бы з аднаго боку можна сказаць, што ну ніякай асаблівай там катастрофы і там падрыву інтарэсаў Расіі в гэтым няма, у рэшце рэшт прэзідэнт Арменіі, якая таксама ўваходзіць у мытны саюз, ездзіць. Вот, і як бы здрады вялікай Расіі ад гэтага, но тым не менш. Расія ўспрымае і пра гэта як бы і нядаўнія і даўнія ёсць заявы, што ўсходняе партнёрства гэта, так бы мовіць, спосаб атарваць краіны постсавецкія ад Расіі, што, дарэчы, не пазбаўлена як бы рацыі, і пры гэтым вот як бы візіт Брюссель, вот, калі прэзідэнт Беларусі, кіраўнік Беларусі, колькі гадоў не ездзіў, а першыню паехаў, ну, это бы вот выклікала, так бы мовіць, некую негатыўную рэакцыю. І менавіта з таго, што Лукашэнка будзе аглядацца на Маскву, ну, было адчуванне, што ён можа і не паехаць. Але ёсць іншы фактар, і пра які вот такой, як ты працытаваў, птушынай мовай, як бы спадар прэсавы сакратар МЗС і сфармуляваў. Калі это перакласці на мову чалавечую, это значыць, што другі бок нічога Александру Лукашэнку не прапанаваў падчас гэтай сустрэчы, падчас гэтага саміту. Ну, вот тое, што пішуць дасведчаныя людзі, што мог бы прапанаваць. Я не кажу нават там мех грошай, да? Ну, мех грошай мог бы прапанаваць, но як бы тыя пытанні, якія, як бы, што называецца, на стале, якія абмяркоўваюцца. Адно пытанне – гэта зніжэнне коштаў на візу. Это не без віз, але сітуацыя, ну, як бы абсурдная ў гэтым сэнсе, што 35 даляра, еўра за візу плацяць расейцы, узбекі, азербайджанцы. Ну, я не кажу, што там, скажам, украінцы ўвогуле без віз, але плацяць все 35, акрамя беларусаў.
Таксама расейцы плацяць 35.
Расейцы 35 плацяць. Туркмены, я не ведаю, там узбекі, азербайджанцы. Вот. Якія не самыя как бы праеўрапейскія там краіны, Узбекістан, напрыклад. Але яны плацяць 35. Беларусы плацяць 60, і этой дамовы няма, і ніхто не прапаноўваў.
А вось чаму сапраўды, не гледзячы на вось гэтае, ну, за апошнія 1,5-2 гады пацяплення паміж Мінскам і Брусэлем, чаму Брусэль не знізіў вот гэтую суму?
Ну, я бы сказаў так, там ідуць даволі складаныя перамовы. Беларусь настойвае на пэўных рэчах, якія як бы Брусэль не згодны, але я думаю, што справа не ў нейкіх такіх тэхналагічных момантах. А хутчэй за ўсё справа ў тым, што як бы ну, Брусэль, магчыма, лічыць, што а нічога вы такога асаблівага не зрабілі, ребята. Ну, да, ну, пацяпленне, дзякуй вам, так сказаць. Добра, калі цёпла, і гэта лепш, чым калі горача, але, як бы, ну, вы пакуль не заслужылі.
Не заслужыў хто? Бо, скажам, для атачэння Лукашэнкі, ну, тое, якое не ўнесена ў нейкія санкцыйныя, так сказаць, спісы, якія не ўнесены ў гэты чорны ліст, так сказаць, для забароны ўезду, атачэнне і бізнэсоўцы, якія каля яго, для іх гэта, ну, гэта проста абсалютна ніякія не грошы. А вось, скажам, для студэнтаў, ці там для кагосьці, ну, гэта, калі асабліва, калі, скажам, ідзе два чалавека, гэта, ну, палова заробка.
Я з табой згодны, але, ну, ведаеш, падыход, наколькі я разумею, заходніх краінаў, еўразвязу, ён такі, як бы, ну, так, эта мера хутчэй бы дапамагла, так сказаць, людзям простым, чым, так сказаць, беларускай уладзе, але беларуская ж влада пагадзілася весці перамовы пра гэта. Ну, значыць, это і ёй трэба. Ну, вот, так сказаць, а паколькі да беларускай влады ёсць яшчэ шмат пытанняў, і яны застаюцца, і, в прынцыпе, тыя ж сакавіцкія падзеі, так сказаць, ну, вот, як бы, это всё адно да аднаго. І таму, вот, пазіцыя такая, як бы, еўразвяз займае некую фармальную пазіцію, хаця я мяркую, што они маглі бы, там, наколькі я памятаю, спрэчка ідзе пра, ўжо пра такое даволі лакальнае пытанне, пра дыпламат. Тобто, ўвогуле, як бы, упёрлася ў фактычна лёс, ну, невялікай колькасці людзей.
Ну, скажам так, для, каб слухачам было зразумела, гаворка ідзе пра тое, каб уладальнікі дыпламатычных пашпартоў беларускіх, ну, гэта дыпламаты, так сказаць, супрацоўнікі МЗС, іх сем'і, таксама члены ўрада і дэпутаты там так званага сената палаты прадстаўнікоў, у прынцыпе гэта недзе 700-800 чалавек, каб яны маглі ў Шэнген ездзіць увогуле без візаў. Увогуле без візаў. Ну, вот это тое, што просіць афіцыйна.
Ну, а наколькі я разумееш, ну, як бы, як часта ў такіх сітуацыях бывае, ёсць бок фармальны і ёсць бок, як бы, нефармальны. Так, кожны бок адстойвае, як бы, сваю пазіцыю. Але я б сказаў так, што калі ёсць узаемнае вялікае жаданне, то людзі заключаюць кампрамісы, людзі заключаюць у жыцці, ў міжнароднай палітыцы. Ну, а ў дадзеным выпадку, відаць, ну, абодвам бакам, а не надта, і як бы этот кампраміс аказаўся вот у дадзенай сітуацыі не надта патрэбным. І таму, ну, вот як бы пэўныя жэсты ў бок Беларусі зроблены, вот, а рабіць штосьці больш значнае. І в этом сэнсе, як бы, тут першы фактор, магчыма, адбіўся і на, і як бы на другу, на другім, да? Таму што, умоўна кажучы, калі б Расіі было ўсё роўна, вот неважна, ну, паехал, і ладна, неважна, да? То тады, магчыма, Лукашэнка і паехаў бы нават з пустым парадкам дня. Ну, хаця б, так сказаць, паганарыцца тым, што вот яго колькі гадоў не запрашалі, а вот зараз яго запрасілі. Неважна, што он там просто паглядзеў бы дастапрымічательнасці Брусэля, да? Але зараз в той ситуации, калі Расіі это відавочна не падабаецца, да, то было бы як у Гоголя у романе «Тарас Бульба». Калі б Лукашенко туды паехаў і вярнуўся ў Менск, то Путін бы сказаў: «Ну што, дапамаглі табе твае ляхі? Дапамагло табе это еўрапейскае партнерство? Што туда папёрся, дурак?» Вот. І в той сітуацыі, калі нічога не прапаноўваюць, а з таго боку ўсё ж такі кажуць, што ну как-то это не смачна. Ну вот, улічваючы гэтыя два фактары, я думаю, што ён і вырашыў: «Ну тады хай едзем, окей».
Ну, але трэба прызнаць, што ўсё ж такі еўрапейскае партнерство гэта, ну, скажем так, крыху, я выкажу, ўжыву такое слово, прадбаннік палітыкі. Это не той саміт, дзе сапраўды вырашаюцца нейкія глабальныя праблемы, нават не ў маштабах там Европы, а, ну, скажем, праблемы ўзаемадзеяння паміж, скажем, краінамі Сходній Европы, постсавецкімі краінамі, напрыклад, краінамі Захада. Так ці інакш.
Безумоўна, хотя... ну, ведаеш, я бы нават сказаў, это такі пэўны аналаг СНД. Ну так, это не какая-то структура, это не некий там союз с некими великими обязательствами, это правда. Але гэта некая рамка, некая урэшце-рэшт пляцоўка, дзе адпаведныя як бы персонажы, кіраўнікі могуць просто сустрэцца адзін за адным, могуць пагаварыць. Вот. Так што тут сапраўды, ведаеш, чакаць ад гэтага нейкіх там прарываў, іх і не выпадала асабліва чакаць, зразумела. Вот. Але ну вот такі сімвалічны, што называецца, бок, у гэтым безумоўна прысутнічаў, асабліва я кажу з улікам таго, што на ўсіх папярэдніх самітах Лукашэнкі не было і яго не запрашалі. Вот. Ну, а зараз першы як бы куды запрасілі. Вот. І вот мне здаецца, вот гэтыя два фактары, пусты парадак дня і незадавальненне Расіі, так бы мовіць, то вот яны і як бы далі вот такі эфект.
Ну, калі твая версія правільна, то это яшчэ раз констатацыя таго, што Беларусь сапраўды знаходзіцца ў арбіце знешнепалітычных, натуральна вайсковых, эканамічных, якіх заўгодна культурных у тым ліку інтарэсаў Расіі. Ну, Юра,
пра я б яшчэ хацеў сказаць, ведаеш, вот всё-такі мне здаецца, это даволі важны момант, пра які ты, в прынцыпе, пытаўся, што часам вот як бы адносна заходняй палітыкі, да, кажуць, што всё, яны забылі мараль, яны забылі ўвогуле там прынцыпы каштоўнасці, правы чалавека, вот толькі гатовы, так сказаць, там Лукашэнку абдымаць, так сказаць, дараваць яму ўсё, што заўгодна. Нет, не гатовы аказалось. Руку могуць паціснуць, а як бы што-то рабіць рэальнае, нават не надта істотнае, але ну што всё-такі было б як бы на карысць беларускай уладзе, што яе як бы паказала, што ей гатовы ісці насустрач, а не надта.
Ну і хаця б у словах у нас застаецца літаральна паўтары хвіліны у сувязі вот з гэтым дэмаршам, все ж таки это дэмарш кіраўніка Беларусі, на прагназуемыя дзеянні Брюсселя у дачыненні да Беларусі ў плане адносіну, будзе некае ахаладжэнне ці все ж таки сітуацыя будзе такой, як яна ёсць?
Не, я не думаю, што ахаладжэнне. Ну, а урэшце рэшт, з чаго? Беларусі просто паказалі ўзровень стасункаў з ёй. І як бы, ну, па шчырасці я не выключаю тут як бы хутчэй пэўнае збліжэнне з Расіяй, чым ахаладжэнне. З Еўропай асаблівага ахаладжэння не будзе, бо як это у Некляева, горы не будзе, бо лепш не было. У тым сэнсе, што ну вялікіх, так сказаць, там абдымкаў, вялікага прасоўвання да яго і не было. Яго і не было. Вот. І таму як бы, но я мяркую, што пэўную крыўду Лукашенко на Европу як бы захавае.
Ну што ж, паглядзім, якія пачуцці ў сувязі з гэтым будуць у гаспадара Крамля. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.